in ka badan 40 wadan ayaa dhamaan joojiyay in dalka Britain looga soo dhoofo sababo la xiriira jiilka ama nooca cusub ee laga helay hiddasidaha viruska COVID-19. Diyaaradihii Britain ka tagayay ee u socday dalalka sida Sacuudiga, Spain, Hindiya iyo waliba kuwa kale ayaa la joojiyay. Faransiiska ayaa xiray 48 saacadood xuduud badeedka uu la leeyahay Britain, waxaana ku cadiban dekedda Dover boqolaal baabuurta xamuulka qaada iyo doonyihii u kala gooshi jiray labada dhinac. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixin gaara oo uu ku eegayo xaaladan nooga soo diray magaalada London.
Badiyo bariba Britain waa godoon. Ra-iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabtay fariintiisa waxa ugu weyneyd inuu dejiyo xaaladda iyo saameynta uu jiilka cusub ee xanuunka COVID-19 ee dhowaan la ogaaday ku yeeshay dalka. Xogayaha caafimaadka Ingiriiska ayaa toddobaadkan sheegay in xanuunkan cusub uu 77% ka fiditaan badan yahay kii hore loo arkay, xaaladduna ay faraha kasii baxayso. Fariintaasi waxay ku socotay dadweynaha Ingiriiska, laakiin waxaa iyaguna fariintaas qaatay wadamo badan oo caalamka ka mid ah kana falcelinayay. Taas ayaa keentay in badiba wadamada Yurub joojiyaan isu socodka Ingiriiska iyo dalalkooda. Xayiraadani waxay iminka u gudubtay caalamka bari iyo galbeedba. Dalalka ay ka mid yihiin Sacuudiga, Israa'iil, Hindiya, Kanada, Argentiin, Chili iyo Colombiya ayaa ka mid a wadamada joojiyay dhammaan diyaaradihii uga tegi jiray Britain. Waa ilaa 40 wadan. Faransiisku waxa uu xidhay xuduud badeedka iyada oo la joojiyay doonyihii iyo tareemadii u kala gooshi jiray labada dhinac. Waxaa bilaabantay cabsi laga qabo cunto yari, iyada oo dadka qaarkood iminkaba bilaabeen inay badeecad badan iibsadaan. Ra-iisul wasaare Boris ayaa ugu baaqay bulshada inay si caadi ah u adeegato. Waxaa kale oo uu sheegay inay wada hadleen madaxweynaha Faransiiska, kana wada xaajoodeen in dib loo furo marinka biyaha labada dhinac. Dhaqaalaha, socdaalka, caafimaadka, qayb kasta oo ka mid a nolosha bulshada ayuu xanuunkani saameeyey. Wadahadalladii London iyo Brussels weli waa la isku mari la'yahay, tanina waa culays kale. Boris Johnson waxaa ku gadaaman xaalado siyaasadeed oo adag. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo siyaasiyiin ayaa soo jeediyey in dib loo dhigo ka bixitaanka UK ee Yurub. Qof kasta oo arka baabuurta xamuulka qaada ee teelsan magaalo xeebeedka Dover waa uu dareemayaa inuu culays jiro. Haddaba saameyn intee le'eg ayay arrimahani ku yeelanayaan siyaasadda Britain iyo Boris Johnson? Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waxaa 10 maalmood oo keliyatay ay ka hadhay waqtigii uu ka bixi lahaa waddankani midowga Yurub. Waxaa jira baaqiyo ka imanaya siyaasiyiinta waaweyn ee waddankan sida wasiirka koowaad ee gobolka Scotland Nicola Sturgeon oo ku baaqday in dib loo dhigo ka bixitaankaas midooda Yurub. Baaqa waxaa ku raacay meyrka Lana Sadiq Khan iyo madax ka mid a xisbiga talada haya waddanka UK sida guddoomiyeyaasha guddiga baarlamaanka ee waqooyiga Ireland iyo difaaca, kuwaasoo kalaa Simon Hoare iyo Tobias Elwood. Dhammaan waxay siyaasiyiintaasi ku baaqeen in miisaanka la saaro la tacaalida xanuunka korona iyo in la hakiyo wadahadalada Yurub iyo UK ee aan weli wax heshiis laga gaadhin waqtiga wadahadaladaasna la kordhiyo. Laakiinse waxaa codsigaa ku gacansayday wasiirka gaadiidka ee UK Grant Shapps. Cabdiyo, waxaad arki doontaa 5 bilood ka bacdi marka ay timaado haddii Ilaahay ka dhigo doorashada Scotland in sida ay dowladda dhexe u maareyso ka bixitaanka midooda Yurub iyo xanuunka koronahaba ay qeyb weyn ka noqon doonaan ololaha siyaasadeed ee xisbiga SNP iyo hogaamiyahooda Nicola Sturgeon ba ay ku rabaan inay Scotland kaga gooyaan UK inteeda kale.
36,000 oo kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ayaa laga diiwaan geliyay Britain xaddii. Haddaba sidee ayuu xanuunkani dadka u saameeyaa? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Faysa Cilmi oo ah kalkaalisa caafimaad oo ka shaqeysa cusbitaalka guud ee magaalada Ladies oo ku yaala waqooyiga dalka Britain, qaybta xaaladaha adag.
Cudurkan hadda socda ee loo yaqaano coronavirus, markii hore uu bilowday waxaa la moodi jiray inuu yahay xanuun abaara sambabada un, sababtoo ah qayb ka mida dadka uu ku dhacay ama uu haddaba ku dhaco ayaa waxaa qabata neefta. In badan oo dadka ka mid ahna waxay u baahdaan in lagu dabiibo ama lagu xanaaneeyo qaybta daryeelka culus loo yaqaano af Ingiriiska ICU ama ITU. Dadkan waxaa dhacda inay oksijiintooda hoos ay u dhacdo ilaa ay qaar ka mida ay gaaraan heer aysan awoodin inay iskood u qaataan hawo. Haddaba dadkan waxaa lagu xidhaa mashiino waxaana lagu bilaabaa dawooyin seexiya si loola wareego inta badan shaqada xubnaha jidhka loona siiyo fursad ay xubnahoodu kusoo kabtaan. Haddaba waxaa soo baxday inuu viruskani uu bukaano badan u keenay xanuuno kale oo dilaa ah oo ku dhaca xubnaha kale ee kala duwan ee bini'aadamku leeyahay. Bukaanadan intooda badan waxaa dilay ama ay u dhinteen faalig, wadne qabad iyo keliyaha oo shaqada joojiya ama yareeya. Arintani waxay caddeyn u tahay in COVID-19 yahay cudur dib u geysta xubno badan oo ka mid ah jirka oo uusan ahayn cudur hal xubin un wax u geysta.
dhinaca kale hay-adda caafimaadka midowda yurub oo fadhigeedu yahay magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa sheegtay inay ogolaadeen in la bilaabo tallaalka ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech iyadoo lasoo hore mariyay 8 caanamaal. Tanna waxay imanaysaa iyadoo guud ahaan dalalka Yurub uu xanuunku si baan ugu faafayo. Brussels waxa kale oo ay sheegtay inay go'aan wada jir ah ka soo saarayaan xakamaynta isu socodka iyaga iyo Ingiriiska.